Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, danes bomo v Božji besedi slišali med drugim tudi nam znane besede: Ti si Peter, skala, in na to skalo bom sedil svojo cerkev. Potem, ko je Peter, glasnik apostolskega zbora, izpovedal svojo vero Gospodu, je Gospod obljubil svojo trajno in dejavno navzočnost v zgodovini človeštva, v živem organizmu cerkve. Danes, ko večkrat poslušamo krilatico Jezus da, cerkev ne, razmišljamo o enotni, vzajemni, dopolnjujoči se veri v Kristusa in v cerkev. Ali nam je cerkev še potrebna? Vprašanje si zastavljajo ne samo med materialisti ali drugačni idejni nasprotniki cerkve, ko govori, da je cerkev že zastarela, odvečna, ali da je celo ovira za svoboden napredek, da manipulira z ljudmi in podobno, pač pa si to vprašanje zastavljajo tudi mnogi religiozni ali dobronamerni iščoči ljudje. Nekateri celo mislijo, da je cerkev glavna ovira za razvoj svobodnega verovanja. Sodobni slovenski pisatelj poglablja svojo neviro v cerkev takole, ko zapiše Marin Rožanc: Dvomim v avtoriteto in izvoljenost nekaterih, najprej apostole, ki naj bi bili moji obvezni posredniki pri Bogu, in zdaj v cerkev in papeža. Če se Bog ni pripravljen neposredno razodevati meni samemu, potem je zame nezanimiv. Če se ni pripravljen osebno skloniti k meni, potem naj kar premine v svoji izvišeni samoti in nedostopnosti. Do Boga imam svoje pota in v zvezi z njim svoje pričakovanja, bolj kot zavezo in razodetjem, ki bo ščita vame iz Biblije kot mrtve besede, prihajam do njega z esencialno izkušnjo s trpljenjem za nosom. Boga iščem v lastnem srcu in okušam z lastnim življenjem. Odločam se zase, za svojo avtonomijo in svobodo, pa čeprav se spet vržem kremplje hudiču, pravi Rožanc. Ob takšnem ljubosumnem opiranju na lastno osebo, na lastno izkušnjo, na lastno pest in lastno srce pomišljamo na splošno značilnost našega časa. Če pogledamo nedavno zgodovino, še na začetek našega stoletja, vidimo, da je bilo povsem normalno najprej roditi se v cerkvi. Šele potem je bilo mogoče zoreti v osebni odločitvi za vero. Obred krsta in druge zakramente so ljudje prejemali brez posebne osebne zavzetosti kot nekaj sebi, samo sebi umevnega. Takratno kulturno splošno versko ozračje je bilo rasti vere naklonjeno. Danes pa, kot se dogaja proces zorenja v veri v nasprotni smeri, mnogi imajo le nekakšno splošno versko izkušnjo in tudi oblikuje življenje po njej. Do neke mere sprejemajo celo evangelij in Kristusa. Otepajo pa se popolne vključitve v občestvo cerkve, večkrat zaradi alergične odklonilnosti do sleherne inštitucije in seveda tudi cerkve, včasih zaradi ugodnega zapiranja neobvezujočo zasebnost, morda zaradi lenobe, zaradi nedomišljenosti, nedoslednosti ali pa tudi zaradi pomankanja pozitivnih izkušenj s cerkvijo. Marsikdo ima mnoge predsotke, slabe izkušnje doživetja in ga cerkev kot taka moti prav zaradi vsega tega, pogosto tudi zelo upravičeno. Skratka, ob obstoječem razkoraku med objektivno danostjo cerkve, v kateri živimo, in med osebno versko izkušnjo ne bi bilo težko 101 dokazom teoretsko utemeljiti dejstva, da je kristjan po bistvu svoje vere utopljen zgodovino, družbo, skupnost, bratstvo in ljubeče občestvo, da je kristjan lahko resničen vernik samo z drugim vernikom, se pravi v cerkvi, v občestvu, ko je z brati in sestrami. To občestvo, pa čeprav ima s cerkvijo še tako negativne izkušnje, je prav, da jih predela v sebi, mu odpusti morda, če se kaj težkega, hudega zgodilo. Prav vsi se moramo potruditi, da bi bili odnosi pristi, iskreni, da bi imeli čut za resnico, odpuščanje, da bi se znali poslušati in slišati v cerkvi. Človek bi to teoretsko resnico sprejel, jo mora tudi doživeti, mora se z njo nekje srečati. Cerkev je, pravi drugi vatikanski koncil, tisti vesolni zakrament odrešenja, ki razodeva in hkrati uresničuje skrivnost Božje ljubezni do človeka. Kako naj nekdo veruje v cerkev, če se ni srečal zares ljubečih ljudi, živega občestva, če nima neke pozitivne izkušnje občestva? Cerkev je šele po takšnem srečanju tisti nujni kraj, katerem se lahko osebna vera še bolj raznema, poraja, oplaja in zori. Po eni strani je torej res, da ni mogoče v cerkev verovati, dokler je nekdo srečal. Po drugi strani pa je prav toliko res, da pred skrivnostjo Boga in njegovega razodjetja ne moremo postaviti svoje doživetje kot najvišji kriterij presojenja. Nezrelo bi se vedli, če bi svoje sprejemanje cerkve utemeljevali le na prijetnih doživetjih in zadovoljitvi lastnih interesov. Svoj čas je francoski pisatelj Exupéry lepo poudaril, ko je zapisal, da skupnost ne ustvarja vsoto interesov, marveč vsoto vdanosti, sprejemanja. Tako velja tudi za cerkev, isto skrivnostno nasprotje, ki ga je Jezus rekel o samem sebi. Če hoče kdo priti za menoj, naj se sam sebi odpove, in vzame svoj križ in hodi za menoj. Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Zato je bil apostol Peter imenovan za skalo ali temelj Kristusove skupnosti na zemlji, cerkve. Šele potem, ko je izpovedal svojo vero Gospoda in pripravljenost, da mu ljubezni služi. O cerkvi je zanimivo v svojih pridihah večkrat spregovoril tudi papež Frančišek, ki nas vabi, da bi bila cerkev zares zgodba ljubezni. Jezus Kristus, učlovečeni Bog, nas je odrešil velikonočni skrivnosti, razsvetljuje nas po svetem duhu. To je uresničenje, udejanjenje, popolno, najbolj radikalno udejanjenje ljubezni. In cerkev naj bi moči svetega duha, vsi kristjani, vsi bratje in sestre, to oznanjali, uresničevali. In cerkev naj bi bila najprej in predvsem zgodba ljubezni, podarja papež. Zgodba ljubezni, dolga zgodba ljubezni, ki še vedno ni končana, traja, pravi papež. Mi, ženske in moški, smo del cerkve, del te zgodbe. Vsak izmed nas je člen te velike ljubezni. Če ne razumemo tega, pravi papež, o cerkvi ne razumemo ničesar. Cerkev naj bo in je predvsem zgodba ljubezni, pričevanja, srčne dobrote. Odpiranje svetemu duhu, ki nas razsvetljuje in resnici povezuje v občestvo. In nadaljuje papež, obstaja skušnjava, da bi hoteli večjo cerkev, a ne da bi pri tem prehodili pot ljubezni. Vendar cerkev ne raste človeško močjo, opominja papež. So tudi kristjani, ki so se zmotili, ki so se odločili za napočno pot, ki so se udeležili verskih vojn, Njihove zgodbe niso del zgodbe ljubezni. Tudi danes doživljamo ob spolnih zlorabah in drugih težkih dogodkih v zgodovini cerkve v aktualnem dogajanju, da je marsikaj, kar ni bilo zgodba ljubezni. Toda tudi če smo še tako kritični, je ključnega pomena, da smo kritični zotraj občestva cerkve, da jo imamo radi, da to naredimo, ker nam ni vse eno, ker nam je mar za to, da bi bilo to občestvo cerkve zares živo pričevanje in navzočnost Jezusa Kristusa med nami. Papež Frančišek poudarja, kadar se pa cerkev želi bahati svojo kvantiteto, torej številčnostjo, in ustanavlja nove organizacije, urade, ter tako postane nekoliko birokratska, takrat cerkev izgubi svoje poglavitno jedro in se znajde v nevarnosti, da se spremeni v nekakšno nevladno organizacijo, sociološko združenje. Seveda so tudi uradi nujni, a le do določene stopnje, pravi papež, so pomoč v zgodbi ljubezni. Cerkev je mati, poudari papež Frančišek, in tako kot nobena mama ne bi mogla zase reči, da je le neka organizatorka svojega doma, to prav tako ne more veljati za cerkev. Smo torej vsi skupaj. Bratje in sestre, sredite zgodbe ljubezni, ki gre naprej z močjo Svetega Duha. In mi vsi skupaj smo ena družina v cerkvi. Trudimo se, da bi cerkev kot naša mati bila zares pomoč, opora, predvsem pa živo občestvo ljubezni, poslušanja, razumevanja, odpuščanja. Ko bomo opazili posebej tiste, ki so v največji stiski, v teh hudih preizkušnjah poplav in neuri v Sloveniji, da bi imeli srčno dobroto, da bi opazili tiste, ki so zares preizkušeni in pomagali s konkretnimi dobrimi deli, zanje molili. Srčna dobrota, dobra dela, pravijo naši pravoslavni bratje in sestre. Srčna dobrota, dobro delo bo ostalo, vsi naslovi, vse funkcije, vse bo zginilo. Eno samo dobro delo, narejeno s srcem, s čisto nepreračunljivostjo, pa ostaja zapisano v večni Božji spomin. Naj bo te srčne dobrote, tega pričevanja, te naše skrbi za naše bližnje čim več, da bodo ob nas začutili nekaj svetega, nekaj Božjega, da bodo začutili, da je Jezus zares stopil v naše življenje, da bo naše pričevanje v občestvu cerkve zares zgodba k ljubezni, k čemu nas vabi papež Frančišek.